Mé jméno je Barbora Geršlová a v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko jsem na pozici Country Sustainability Manažera.
My jsme měli takovou tu zásadní otázku o nějakém plánu a jak se IKEA staví na, vlastně k tomu přechodu na uhlíkově neutrální biznis, třeba do roku 2050. Mm-hmm. Tak jestli máte nějaké plány a jaké?
Určitě. My ty plány máme vlastně ještě ambicioznější a to do roku 2030 se celá IKEA chce stát klimaticky pozitivní. To znamená, že se nebudeme soustředit pouze na ten uhlík, ale na všechny skleníkové plyny v rámci Kyotské dohody. Naší klimatickou stopu už sledujeme na globální bázi a vlastně s nějakým způsobem snažíme ji eliminovat právě do toho roku 2030.
Mm-hmm. Říkáte na globální bázi, víte i jak třeba ty emise těch skleníkových plynů a dalších, třeba i energie, spotřeba vody, jak je to pro jednotlivé země?
Ano, my se musíme, ještě aby možná, pardon, já bych se vám možná mohla představit pro začátek, protože a dát kontext.
Aha, určitě můžete.
Protože my vlastně tady zastupujeme 3 země, takže to potom hodně ulehčí možná i vaše otázky.
Jo, dobře, takže vlastně všechny ty čísla, které máte, tak jsou za 3 země.
Ano, přesně tak. My tady v téhle kanceláři, tak máme na starost IKEA Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Mm-hmm. Takže je to nějaký ten region té střední Evropy. A potom samozřejmě naše mateřská společnost, která sídlí ve Švédsku, tak sbírá data ze všech zemí v rámci IKEA. Takže máme i ty globální čísla, ale tady lokálně, tak se díváme právě jenom na tyhle 3 země.
Mm-hmm. A takže ta strategie, která je třeba na internetu, tak to je přesně pro tyhle 3 země.
Ne, ta je právě pro ten globál. Jenom jsem chtěla uvést na pravou míru, že to, o čem si budeme povídat dneska, tak je nejspíš aplikovatelné právě pro tyhle 3 země. A samozřejmě se to týká té globální strategie, protože máme nastavené ty cíle společně. Ale důležité si uvědomit, že samozřejmě nějaké země, například ve Skandinávii nebo v západní Evropě, tak jsou na tom dál s tou klimatickou neutralitou. Jsou na lepší cestě. Takže ten globální cíl do roku 2030 znamená, že celá IKEA bude klimaticky pozitivní, ale může to znamenat, že nějaké země budou hodně klimaticky pozitivní a nějaké třeba ještě klimaticky neutrální, anebo ještě pořád ten uhlík budou vylučovat. Takže tím se to potom vyneutralizuje.
Jo, že některé ty rychlejší země vlastně budou, dá se říct, zachytávat ten uhlík těch pomalejších zemí.
Ano, přesně. Aha. Tak. Každopádně i na té naší lokální úrovni, tak my chceme být ambiciozní a doufáme, že toho, té klimatické pozitivity dosáhneme i toho roku 2030. Máme na to naplánované vlastně několik kroků, jak toho dosáhnout. Chceme se věnovat jednak přímému snížení oxidu uhličitého nebo těch klimatických té klimatické stopy. To znamená, že investujeme do obnovitelných zdrojů, které pohání právě naše obchodní domy a tu operativu. Jedná se zejména o tepelná čerpadla, o fotovoltaiku a i se soustředíme na dodavatele elektřiny. Aktuálně teda máme elektřinu certifikovanou, protože samozřejmě v České republice, na Slovensku i v Maďarsku je v síti pořád téměř polovina uhelné energie. Dalším tím streamem, kterým se chceme vydat, tak je právě to zachytávání oxidu uhličitého a to zejména skrze lepší management našeho zemědělství a lesosprávy. Tam je hodně důležité se bavit o regeneraci, protože samozřejmě, když ten ekosystém na tom bude lépe, tak bude schopnější zachytávat více oxidu uhličitého. A ten poslední stream, tak ten se týká potom té uhlíkové kompenzace a to vlastně už navazuje i na to, co jsem zmiňovala na začátku, že pokud nějaké země budou klimaticky pozitivní dříve, tak potom se to může vypočítat právě pro ty klimaticky negativní země.
Uh-huh. A kdybych se zeptala na nějaký právě konkrétní kroky přímo, co už se třeba fakt děje, s čím se pracuje, protože ty jsme se bavili o nějakých vizích a máme už něco, co opravdu jakoby probíhá.
Myslíte v rámci toho té uhlíkové kompenzace například?
Třeba.
Tak naše taky mateřská společnost tak skrze své investice tak nakupuje hodně nebo hodně investuje do obnovitelných zdrojů. Vlastníme přes 650 tisíc fotovoltaických panelů a přes 700 větrných turbín. Takže ty větrné a solární parky jsou už hodně schopné. Dokonce se nám podařilo dosáhnout našeho milníku pro rok 2020, kdy jsme si dali, že chceme vyrobit více obnovitelné energie, než celý hodnotový řetězec IKEA spotřebuje a to se nám opravdu povedlo. Takže už vlastně v tuhle chvíli jdeme na ten pozitivní budget.
Jo, takže tu energii pak si někde buď ji prodáváte, nebo...
Ano, ono vlastně funguje, my používáme i například, ne ještě konkrétně v našem regionu, ale už v jiných zemích Evropy používáme evropský standard Guarantee of Origin. To znamená, že můžeme nakoupit si vlastně od té naší mateřské společnosti ten certifikát, že ta obnovitelná energie jde vlastně k nám. Ale jak jsem říkala, samozřejmě bereme energii ze sítě, pokud zrovna nemáme fotovoltaické panely, takže proto používáme tu certifikaci, protože lokálně ještě neumíme zaručit, že bychom měli 100% obnovitelné zdroje.
Uh-huh. A ty fotovoltaické panely, nějaké ty parky i větrné, tak ty jsou poblíž těch staveb, anebo se vlastně jakoby dováží, nebo se s nimi nějak obchoduje, že se to přepočítává?
Rozumím, záleží. Na obchodních domech se snažíme mít fotovoltaické panely na střechách, to je takové to základní řešení. V České republice budeme nejdříve implementovat teďka na obchodním domě v Brně. V Maďarsku už máme třeba v obchodním domě v Širokšáru. Každopádně jinak mám ty solární a větrné parky. Tam není závislo, že to musí být v blízkosti toho obchodního domu.
Dobře. A kde třeba vidíte vlastně ten největší problém, klidně i pro tady ten náš region, co jsou vlastně ty hlavní stopky a brzdy?
No určitě ta obnovitelná energie nebo ty obnovitelné zdroje a potom je to elektromobilita, protože na té naší cestě ke klimatické pozitivitě my jsme si vytyčili další cíl a to být do roku 2025 schopni dovážet veškeré naše objednávky a služby zákazníkům bez emisní dopravou, ale opět v našem regionu, tam ten problém je dvojsečný. První je obecně ta infrastruktura. Když se podíváme na Českou republiku, tak my tady máme zhruba 730 dobíjecích stanic na elektromobily, ale přes 7000 čerpacích stanic, takže to procento je pořád hrozně malé. A i co se týče podílu elektromobility na vozovce, tak je to pořád 1% a ten trend není nějak jako markantní. Takže ta infrastruktura a i chybějící ta tendence těch zákazníků i samozřejmě těch firem do té elektromobility jít, tak je pořád takovou brzdou. A samozřejmě ten druhý problém je opět ten zdroj té energie, protože skvělý by můžeme mít elektromobily, které nebudou vydávat emise, ale pokud ta energie, která bude dobíjet auta, bude pořád pocházet z uhelného zdroje, tak se zas o tolik dál nedostaneme.
Jo. A uvažovali jste třeba i o vybudování vlastní infrastruktury? Víme, že třeba Lidl má ty svoje nabíjecí stanice, tak něco na ten způsob?
Ano, je to právě něco, co nám nemůžu říct, že konkrétně ještě hotové, protože aktuálně se díváme na tři různé možnosti, jakým směrem jít. Ale jít do toho určitě chceme, myslím si, že i může být výhoda to, že máme na starosti tři země, protože přeci jenom se můžeme lépe manipulovat s větší poptávkou.
Jo, já právě jsem si přečetla v té strategii, že doprava do obchodních domů dělá vlastně 14% nějakých jakoby emisí.
Ano.
A pracuje se třeba i nějak s tou myšlenkou, aby právě ty obyvatelé nemuseli do těch domů dojíždět autem, jestli nějaká záchytná parkoviště, něco na tento způsob.
Ano, třeba aktuálně tenhle rok tak jsme otevírali pick-up pointy, které jsou blíž těm zákazníkům, takže zákazníci nemusí cestovat do IKEA i třeba z regionu, ale můžou zajet samozřejmě do toho města, buď to je to přímo pick-up point, anebo i během koronavirové krize, která teda vlastně pořád pokračuje, tak jsme spustili službu IKEA kamionu, které vlastně do těchto regionálních měst na parkoviště Teska rozvážely nábytek a lidé se tam taky mohli proto přijet a vyzvednout si to. Takže určitě se snažíme zamyslet i nad tímhle způsobem. Zároveň, co se týče těch distribučních center, od kterých vlastně putuje ten nábytek, buď to do obchodních domů nebo přímo zákazníkům, tak, jak jste zmiňovala, to je zhruba těch 14% té klimatické stopy, ale tam my hodně se snažíme pracovat s daty, aby jsme dokázali optimalizovat právě tu nabídku, co jsou ty produkty, které by tam měly být stále na skladě, které jako často putují, aby jsme vždycky naplnili ty kamiony. I vlastně proto máme ten flatpack, což je skvělý, že nám to hodně šetří celkový počet těch kamionů, které jsou vypravovány. Takže i vlastně zatím jsou už nějaká konkrétní řešení.
Říkáte flatpack, co si pod tím mám představit?
Ano, flatpack znamená ploché balení našeho nábytku.
No to je pravda. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vlastně v té strategii jste uváděli, že chcete ten nábytek nebo veškeré své výrobky udělat s delší životností. Vlastně jde to proti nějaké myšlence podnikání, že vlastně obyvatele nebo ty zákazníci, klienti by nakupovali méně. Tak jak vlastně IKEA pracuje s touhle myšlenkou, že vlastně přežije, když zákazníci nebudou tolik nakupovat?
Já jsem moc ráda, že to zmiňujete, protože to je obecně ta cirkularita, což je náš další závazek do roku 2030. A jak klidně bych ještě ráda možná zmínila, že to jde hodně ruku v ruce i s tou klimatickou pozitivitou. Byť zrovna téma cirkularity není často skloňováno s touhle tématikou. Mm. Ale právě tím, ano, někomu se může zdát, že to jde proti obchodní myšlence. My si zatím nestojíme, my věříme, že v cirkulární ekonomice je velký potenciál. A jako i s tímhle tématem přichází spoustu dalších obchodních příležitostí. Ale zase je to dobré i právě k dosažení toho cíle, té klimatické pozitivity, protože samozřejmě cirkularita, pokud aplikujeme ty principy už třeba na design výrobků, to znamená, že už ty výrobky můžou být nadizajnované tak, aby nevznikalo velké znečištění anebo odpad při jejich výrobě a používání. Obecně ten princip, že něco používáme déle, tak samozřejmě znamená, že ušetříme emise za výrobu nových produktů a za jejich likvidaci. A potom samozřejmě i ta likvidace jako taková by měla být četrná k životnímu prostředí. A když se podíváme na ten model cirkularity, tak pokud se to týká toho technického cyklu, tak je to o tom prodloužení životnosti produktu, ale bavíme se i o tom přírodním cyklu, který má za cíl právě zase regenerovat tu půdu a vracet materiály zpátky do přírody, což zase může pomoci právě té půdě a těm ekosystémům zachytávat více toho oxidu uhličitého.
Mm-hmm. A když se bavíme vlastně o těch materiálech, tak určitě řada těch složek může pocházet třeba i z nějakých jako ekologických, nevím, plantáží, když to řeknu takhle hloupě. Ale pak jsou tam určitě složky, třeba nějaké chemikálie, kde se to udělat nedá. Tak víte už teďka, co je vlastně ten největší problém, s čím si třeba neporadíte, nebo co bude potřeba řešit složitěji?
Mm-hmm. V rámci toho materiálové složení já se musím přiznat, že nemáme takový detailní vhled do toho, jak to funguje, protože to zajišťují naši kolegové v IKEA of Sweden. Každopádně, co určitě můžu říct, že my už teďka máme 70% naší nabídky buď to z obnovitelných anebo recyklovaných materiálů. Ten podíl je vyloženě 60 a 10%. 60% jsou obnovitelné materiály a 10% jsou recyklované materiály. Takže máme pořád nějakou mezeru, ale těch 30% věříme, že zvládneme doplnit taky do toho roku 2030, kdy se to zase týká té cirkularity. Pokud se bavíme o chemikáliích, tak my na to máme velmi přísné standardy a zároveň i celý náš dodavatelský řetězec musí zodpovídat takzvanému I-Way, což je takový systém pravidel, který každý dodavatel i subdodavatel musí dodržovat, pokud pro nás vyrábí nábytek a právě použití chemikálií je striktně kontrolováno. Ale netýká se to jenom těch chemikálií, týká se to právě třeba i energetického využití, obecně odpadů, jak s nimi nakládají, nesmí docházet ke znečištění, jak třeba podzemních vod, tak samozřejmě ani toho pracoviště a hodně se to týká i ochrany těch zaměstnanců, těch dodavatelů.
Mm-hmm. Ještě jste zmiňovala ty materiály, tak dá se říct, že třeba pro tady ten středoevropský region nebo ten východostředoevropský, že ty materiály pochází tady odsud, anebo se taky dováží z nějaké větší dálky?
Záleží. My se samozřejmě vždycky snažíme co nejvíce centralizovat tu výrobu, dává to smysl jednak klimatický, tak určitě i ekonomický. Máme dost výroben na Slovensku. V České republice aktuálně nemáme žádnou pobočku IKEA Industries. Mm-hmm. Což je pobočka, která vyrábí nábytek. Každopádně se o tuhle lokalizaci snažíme. Pro tenhle region bych řekla, že většina pochází ze Polska, ale určitě i z Evropy, ale samozřejmě jsme globální společnost, takže se nevyhneme tomu, že nějaké produkty přichází i z Asie.
Mm-hmm. Jo. Ještě bych se vrátila znovu k té cirkularitě. Uh-huh. Jsme trošku od toho odběhli.
Určitě.
Znamená to teda, že v IKEA se něco vyrobí, prodá, pak zpětně opraví a pak i zlikviduje? A nebo prostě na to by byly navázány třeba nějaký jiný služby, jiní dodavatelé, subjekty?
Jasně. Můžeme se podívat na celý vlastně ten životní cyklus toho produktu. Jak jsme teda už se k tomu dostavili, zase materiálů. Ty naše materiály teda jsou buď to obnovitelné nebo recyklovatelné. Jak už jsem říkala, jsme na 70%. Je ten výrobek, už během toho výrobku, tak my se soustředíme na ten cirkulární design. Obecně v IKEA máme princip demokratického designu, to znamená, že všechny ty výrobky musí mít nějaký design sám o sobě, nějakou formu, musí být funkční, musí být dostupné, kvalitní a udržitelné. A i v rámci tohohle kontextu se snažíme dívat na tu cirkularitu. Právě ty materiály, to už nebudu znovu zmiňovat, každopádně tam je velký důraz na ty materiály, zároveň i právě na to, aby ty produkty byly standardizované. To souvisí trošku s tou funkčností i s tou formou, aby se nenadále dali potom dekompletovat a zase třeba zkompletovat a právě i opravovat. A samozřejmě i už během, když se díváme na ty principy cirkularity, tak je důležité se dívat na to, jak ten životní cyklus nábytku bude ukončen, co se týče té likvidace. Každopádně ještě předtím ten zákazník ten nábytek používá. A my se snažíme tomu zákazníkovi skrze naše služby už umožnit a zjednodušit ten cirkulární přístup k té konzumaci. To znamená, že například mu teďka nabízíme náhradní součástky zdarma. Takže pokud právě máte nějaký stůl, židli, vypadne vám šroubek nebo v polici taká ta klasická, co se může stát, tak si může jenom na internetu vyhledat, jaká je to ta součástka, kterou potřebuje, a my mu ji zdarma doručíme, může si to velmi snadno opravit. Zároveň, co se teďka snažíme také dost komunikovat a doufáme, že tenhle ten trh poroste, tak je obecně trh se second-handovým nábytkem. Takže umožňujeme zákazníkům i výkup jejich nábytku, který už třeba nechtějí nebo se jim nehodí. Je to služba druhého života nábytku. Zákazník si zase nějak ten svůj, už ne teda tolik oblíbený kus nábytku, nafotí, pošle nám vlastně tu poptávku, že by ho chtěl prodat. My se na něj podíváme, usoudíme nějakou jeho kvalitu, prodejnost, pošleme mu nabídku zpátky a pokud se domluvíme, tak nám zákazník ten nábytek může přivést nebo si pro něj i přijedeme a my ho potom prodáváme dál. Pokud ten nábytek třeba není úplně v top skvělém stavu, tak my máme na každém obchodním domě oddělení recovery, které se právě stará o tyhle ty pre-loved kusy nábytku, takže může třeba ještě nějak opravit, nějak třeba ještě i vylepšit. Pokud zjistí, že třeba ten nábytek už opravdu není prodejný, tak my ho dokonce dokážeme rozebrat na náhradní díly a ty zase použít třeba na opravu jiného nábytku, anebo dokonce i nabídnout našim zákazníkům. Myslím si, že to je taky celkem populární právě do tohohle našeho koutku, který jsme teda už díky bohu nedávno otevřeli, cirkulární hub, tak chodí i zákazníci právě pro ty náhradní díly, pro nějaké police, aby si třeba mohli vylepšit i něco, co oni sami mají doma.
Máte nějaký číslo, z kolika třeba procent se využívá tenhle ten už jakoby použitý nábytek?
No ještě ne, protože my jsme to spustili tento rok, takže samozřejmě musíme těm rodinám dát ještě čas na to ten nábytek využít. Takže předpokládám, že opravdu nějaká jako relevantní doba, kdy tu službu jako takovou budeme moct vyhodnotit, tak přijde za ty 2 až 3 roky, protože přeci jenom to je nějaká ta průměrná doba, kdy ten nábytek vy velmi dobře využijete a nemáte potřebu kupovat nový.
Ještě mě tak napadá, a nedávno jsme objednávali do kanceláře zrcadlo, to přijelo rozbité. Co se třeba dělá s takhle poškozeným nábytkem nebo vlastně jako zařízením, které se těžko dává dohromady?
My na každém obchodním domě se snažíme recyklovat co nejvíce materiálu. Ono záleží vždycky na těch možnostech, ale většinou se pohybujeme od 11 až do 27 odpadových frakcí. Takže pokud máme i nějaký rozbitý nábytek, tak my se ho snažíme co nejlépe zrecyklovat i třeba rozdělit na takové součásti, které potom následně můžou být recyklovány anebo zlikvidovány nějakým jiným způsobem než skládkováním. Obecně tomu skládkování my se chceme vyhnout. Je to v rámci těch principů cirkularity, je tam jasný cíl 0% jde na skládku. Už se tomu poměrně dobře blížíme. Na Slovensku máme nejlepší míru, tam jsme minulý rok měli žádná 0,2% nábytku nebo odpadu na skládku. V Maďarsku a v Česku jsme na tom hůř, ale pořád to jsou velmi jako nízké jednotky procent.
A může třeba i některý ten nábytek, který už by třeba se pak nějakým způsobem likvidoval, nabízíte ho třeba i, já nevím, mě napadá umělcům pro nějaká výtvarná díla nebo vlastně jakoby zdarma pro někoho, jako kdo vlastně přemění úplně tu funkci.
Rozumím. Konkrétně umělcům, tak nemám teďka v hlavě žádnou kolaboraci, kde bychom ten nábytek někomu předávali. Každopádně samozřejmě ten nábytek darujeme i třeba neziskovým organizacím, které si pak už sami ten nábytek můžou přetvořit, můžou ho použít sami pro nějaké kreativní účely. Ale co jsme teďka komunikovali v rámci jarní kampaně, tak my se hodně snažíme i o tu edukaci, i nebo o tu osvětu, že právě třeba můžu mít nějaký produkt nebo nějaký kus nábytku, ale už se mi přestane líbit. Pořád se mi vlastně hodí, ale taká ta lidská nátura, chtěla bych něco nového. Takže my jsme právě komunikovali možnosti, jak si ten nábytek třeba poupravit, vylepšit, přelakovat, přebarvit, dát tam třeba dlaždičky, udělat mozaiku tak, aby vlastně získal nějaký nový punc a tomu majiteli se začal líbit znovu víc. Mm-hmm. A i v rámci toho jsme právě na jaře využili nějaké influencery, aby se podíleli, nebo aby se podělili o své nápady.
Takže dá se říct, že třeba ta IKEA se vyvíjí i tímhletím směrem, že ze začátku nabízela prostě určitý typ a funkci těch věcí. Mm. A teď vlastně už se přechází k něčemu, aby ten člověk se víc zapojil do té kreativy. Mm. Že, a podléhá tomu i vlastně, nebo podléhají tomu i ty materiály, i ta nabídka. Jo, jo.
No, já si myslím, že nebo ty materiály a ta nabídka, my pořád máme nějaké jasné DNA toho designu, které i jako dost to zjednoduché, minimalistické, je nadčasové. Ale právě myslím si, že to je ta výhoda toho, že potom, když se rozhodneme, že už nechceme něco tak nadčasového, tak si to můžeme vlastně velmi snadno opravit i upravit k obrazu svému, právě protože ten nábytek má ten specifický IKEA design.
Mm-hmm. Ještě mě zajímá, odkud vlastně přichází tyhle ty myšlenky? Chodí to z toho ústředí prostě někde, myslím, říká Švédsko?
Ano, je to.
A nebo vlastně některé ty myšlenky přichází i z jiných zemí a pak se šíří tím jako vlastně tou sítí?
No, úplně jste zmínila obě možnosti. Takže samozřejmě v rámci té globální struktury tak ta naše mateřská společnost má sama tu strategii, udává nějaké ty jasné cíle, na které my cílíme, kterých se snažíme dosáhnout, ale samozřejmě i na lokální úrovni můžou vznikat různé iniciativy, které se může ta země rozhodnout nějakým způsobem pilotovat a potom třeba i právě ten globál je převezme a může implementovat na další země. Takže je to obojí.
Jo, a třeba víte, nebo můžete třeba pojmenovat, jak moc podléhá vlastně tady nějaká ta strategie nebo nějaký vývoj třeba i těm národním politikám, omezením, restrikcím a jak pak se to vlastně rozšiřuje po té síti, nebo jestli vlastně každý stát si jede trošku po svém?
Tak samozřejmě každý stát má trošku jinou legislativu, kterou musí následovat, takže určitě i když se podíváme na nějaká globální rozhodnutí, tak musíme vždycky vědět kontext naší konkrétní země a jaké jsou naše limity, nebo naopak čeho můžeme, co se týče té legislativy nebo i třeba toho politického smýšlení využít k naplnění těch cílů. Ale samozřejmě i cíl té klimatické pozitivity tak se nese v duchu Pařížské dohody. Mm-hmm. Takže určitě to momentum globální, které je, tak i dalo nám vlastně ten input mít takovéhle cíle.
Mm-hmm. Dá se třeba říct, které ty národy nebo ty státy, které jsou klima skeptičtější a pak třeba některé ty funkce toho nábytku tam neslouží tak dobře nebo se tak dobře neprodávají nebo vlastně se to nepotká ta myšlenka s tou poptávkou?
Já možná úplně nevím, kam tu otázku míříte, jestli se ptáte na naše produktové portfolio.
Jestli se třeba i právě to portfolio liší prostě takhle podle těch uskupení států. Jestli prostě třeba dá se říct úplně obyčejně, jestli se dá Čechovi prodat to samé jako Francouzovi.
Tak určitě tam jsou nějaké rozdíly. To, o tom jsem přesvědčená. My konkrétně i v rámci našeho produktového portfolia, tak my se právě zaměřujeme na tu udržitelnost také, že to není jenom o tom, že my jako firma chceme být klimaticky pozitivní a udržitelní, ale chceme i našim zákazníkům dát tuhletu možnost. Takže právě i mezi našimi produkty najdete různé řešení, jak třeba uspořit energii, vodu, a nebo jak mít právě nějaký produkt, který je právě z těch lepších materiálů, dá se například zrecyklovat. Ale řekla bych, že konkrétně ty naše řešení tak mají celkem i v globálním srovnání celkem dobrý úspěch. My sledujeme samozřejmě i nějaké jako prodejní cíle těchto produktů, aby jsme věděli, jaká je tam tendence a myslím si, že Česko, Maďarsko i Slovensko určitě nevede, ale nevede si vůbec špatně.
Mm-hmm. Takže když se třeba začne s nějakou kampaní, řekněme třeba méně masa v té vaší restauraci, začne se třeba někde v západní Evropě, dá se říct nebo vypočítat třeba za jakou dobu se to dá implementovat i třeba na tady ten náš prostor, který může být konzervativní, nemusí, nevím.
Já bych řekla, že já musím říct, že úplně si nejsem 100% jistá, jestli my jsme šli tím procesem, že bychom to zkusili někde jinde, zrovna co se týče třeba téhleté kampaně. A potom jsme se rozhodli, že pokud to funguje, za jakou dobu jako bude ta tendence na tom trhu dostatečně silná, abychom šli do Česka. A já si myslím, že by to tak ani nemělo být, protože my pokud se rozhodneme, že chceme něco udělat, co v čemu věříme, že je jako silné a má to dopad ne na životní prostředí, ale i na to vnímání lidí, tak do toho jdeme. Myslím si, že i nehledě na to, že ten trend nebo to vnímání těch lidí může být trošku negativní na tom trhu, což se mimochodem stalo i s těmi rostlinnými masovými koulemi, protože samozřejmě Češi tak velmi rádi jí maso. A i tak ta tendence se nějakým způsobem úplně nemění, když samozřejmě obecně zdravá strava, vegetariánství, veganství možná začalo trošku růst, ale v porovnání s jinými zeměmi je to pořád poměrně dost nepopulární. Ale i tak jsme tu kampaň minulý rok dělali.
Uh-huh. A máte i třeba čísla vlastně o kolik více se třeba sní masa tady v tom našem regionu, než třeba fakt v té západní Evropě?
To nemám, bohužel.
To nemáte.
Mm-hmm. Ale je pravda, že to jídlo, to oddělení toho jídla, tak je pro nás taky samozřejmě obrovské téma, protože IKEA patří mezi top největší globální dodavatele potravin a samozřejmě my se na to chceme soustředit také a samozřejmě součástí každého obchodního domu je restaurace. Takže i tady máme vytyčené cíle, konkrétně pro ten rok 2030, tak chceme mít právě 50% nabídky rostlinného původu a 80% nabídky chceme, aby bylo z nečerveného masa.
Já si jenom ujasný, když to možná budeme povídat okolo potom, nebo tak, tak jestli to chápu správně, vzhledem k té uhlíkové neutralitě, tak vypočítáte s dvěma hlavního principu, a jeden je rozvoj elektromobility asi, jakože k tomu, abyste mohli doručovat bezemisně, tak je potřeba tohle. A druhá, ta klimatická pozitivita spočívá hlavně v tom, že vyrobíte víc zelené elektřiny, než spotřebujete té nezelené.
V podstatě asi bych řekla, že to je jakoby tou součástí, jo. Ale samozřejmě ne, jako určitě to, že vyrobíme víc zelené elektřiny, než spotřebujeme, tak není ten hlavní cíl. My se hodně soustředíme i na tu operativu jako takovou. To znamená, že investujeme a plánujeme investovat ještě víc, konkrétně v našem regionu 60 milionů pro příští roky. Právě do té operativy, co se týče právě třeba těch tepelných čerpadel, fotovoltaiky a chceme se soustředit i na energetickou efektivitu budov. Obecně v té energetické efektivitě taky vidím velký potenciál, protože pokud my dokážeme sledovat ty data, dokážeme najít i ty problémy a i ty mezery, kde třeba uniká energie, která nemusí být využívána. Takže určitě primární cíl je snížit tu uhlíkovou stopu té operativy jako takové. A pak samozřejmě se soustředit i na ty další věci, ale bez toho to nepůjde.
A mě ještě napadla taková otázka, to si pak zase stříhne někam na začátek. Kdybyste nám jenom mohla zhrnout, co jsou teda aktuálně pro vaši společnost největší zdroje emisí teďka? Jako co jsou ty sektory, se kterými vlastně bojujete v úzovkách?
Určitě. My se na to můžeme podívat z takových třech hlavních pilířů. Ten první je obecná výroba, manufaktura, zdroj materiálu, to tvoří 61% veškerých našich emisí. Setkávání se zákazníkem, což znamená právě ten retailový sektor, včetně dopravy zákazníkům domů, tak tvoří 13%, já bych řekla pouze, ale samozřejmě i tak je to dost. A zbylých 24%, tak se týká právě využívání našich produktů doma zákazníky a následně i likvidace těchto produktů. Samotná ta likvidace produktu nebo ukončení životního cyklu, tak se podílí 4%.
A tady ty čísla jenom, a těm je to jasný, to je celkový jako procento té klimatické zátěže, nebo se jedná o emise CO2, nebo co to je?
Je to celková ta klimatická stopa. Ano, možná tady ještě bych mohla i říct, jak my to měříme, protože my takhle za ten retail, tak my jsme schopni sledovat data na měsíční bázi, co se týče právě energie, vody a odpadu a uhlíkové stopy nebo klimatické stopy spojené s tímto. Každopádně my třeba aktuálně nedokážeme ještě měřit ten třetí skoup uhlíkových nebo skleníkových plynů, co se týče toho využití produktu naší domácnosti v reálném čase. Ale samozřejmě to kalkulujeme na bázi prostě předpokladů.
No ještě jsme, Peťo, nebo...
Jo, ne, jo, takže když to je takový ten slavný obrázek teďka toho value chainu, že ten stoupanskou
ano, přesně tak, ano.
Takže jedna, dva říkáte, že máte na měsíční bázi měřený a třetí vlastně odhadujete.
Ano, jedna, dva máme měřený na měsíční bázi, přesně tak, v rámci naší operativy obchodních domů. Scope 3 tak zatím nemáme. No. Obecně i práce s těmi daty, protože my se chceme dívat na všechny tři scopy měření skleníkových plynů, ale sběr těch dat tak je opravdu jako ještě náročná cesta. Myslím si, že nám to bude hodně, hodně ještě trvat. Určitě teda to zvládneme do toho roku 2030, ale my zase k tomuhle také musíme přistupovat konzolidovaně. To znamená, že ten globál nebo ta mateřská společnost by měla přijít s tím univerzálním principem, protože kdyby si každá země měřila své skoupy, tak by to nemuselo dopadnout úplně jako věrohodně ty výsledky.
A ohledně toho třetího, já jsem měl, že se tam tak bokem, ale to
tady je.
Mě to spíš zajímá, protože to je, jakože ten 2030 je vlastně super, ten ambiciozní cíl, ale vlastně to vyžaduje, aby to bylo úplně klimaticky neutrální, tak to vyžaduje, aby fakt jako všichni vaši klienti měli, nevím, elektromobil, který budou nabíjet z obnovitelných zdrojů. Takže počítáte s tím, že to, což se asi nestane do roku 2030, bylo by to super, ale takže se počítá s tím, že se to bude jako offsetovat něčím jiným.
Přesně tak, určitě jasné, že právě těch 24%, které vychází z toho využívání našich produktů zákazníky, tak my na to i nemáme jako takový dopad. Máme na to dopad tím, že zákazníkům můžeme nabídnout ty produkty, které sníží tu jejich klimatickou stopu, ať už z pohledu těch energií, anebo právě třeba i solárních panelů domů, což je taky jeden produkt, který už v nějakých zemích v zahraničí funguje. Ale právě na tenhle ten scope a na tuhletu část emisí, tak my bychom se měli zaměřovat přesně tou kompenzací toho uhlíku, právě třeba výrobou té obnovitelné energie nad rámec naší spotřeby.
Jo, a ještě jsme moc nezmínili vodu. Mě by zajímalo, jak vlastně ty obchodní domy hospodaří s tou vodou.
No, my to, co se týče té vody, tak my měříme vodní spotřebu, ale musím přiznat, že ještě neumíme velmi dobře hospodařit s vodou, co se týče třeba recyklace anebo sběru dešťové vody. Každopádně konkrétně sběr dešťové vody a celý ten systém práce s šedou vodou, tak je v naší roadmapě a chtěli bychom to implementovat do budoucna určitě na všechny obchodní domy.
Mm-hmm. A je to taky s nějakou tou vizí 2030 nebo delší?
Ano, ano, jo. Ano. Ale my si rádi klademe ambiciozní cíle. Mm-hmm. Ještě bych se možná ráda vrátila k tomu, co se nám povedlo, protože samozřejmě, jak jste se ptala i na ten biznis, tak naším cílem je růst obchodně, ale snižovat právě tu klimatickou stopu. A my naší klimatickou stopu měříme od roku 2016 a od té doby my jsme obchodně vyrostli o 13,7%, ale klimatickou stopu jsme snížili o 14%. Takže to už vidím jako velký trend, který nám snad pomůže dostat té klimatické pozitivity.
A to je krásná tečka. Takže já vám moc děkuju za rozhovor a ochotu a za přijetí a doufám, že se vám pak výsledek bude líbit.
Já moc děkuju za pozvání.